Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Яңа ел алдыннан Әлкей ауылы халқы бүле қабыл итті. 29 декабрь күні әлеге ауылда фельдшер-акушерлық пункты ашылды. Оны ашу тантанасында район советының аппарат жетекшісі Айдар Халиулинда қатнашып, ауыл халқына изгі тілекләрін жеткірді, һәм әлеге бинаны түзуде ашуда ярдәм иткәннәргә рәхмәтләрен жеткірді.
Инде шушы биналарны түзуде бізге ярдәм иткән, шушы программаны булдырган үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Үзебезнең Ознакай нефтемаш заводына, аның генераль директорына Гайсин Марат Салиховичка рәхмәтләрне җиткерәсе килә. Күп кенә авылларда һәм инде безнең Ознакай районында гына түгел, бөтен республикада, республикада гына түгел, бүтән өлкәләрдә дә Крымда хәтлегендә менә үзебезнең Ознакай нефтемаш заводы шушындый мотор биналарны фельдшер-акушерлык пунктларын түзеп сафка бастыра. Сезгә инде яңа ел алдында, хөрмәтле кунаклар, иң изге теләкләребезне җиткерәсе килә. Үзебезнең главабыз, җитәкчебез Марсель Зуфарович исеменнән, барлык депутатларыбыз, башкарма комитетлары исеменнән исәнлек саулык теләп, шушы фельдшер-акушерлык пунктка үзегезнең җирләп килүегез ярак түгел, үзегезнең сәламәтлегезне тикшереп кенә алыр өчен шушында йөрүегезне теләп калабыз.
Фельдшер-акушерлык пункты мөдире Римма Ахунова сөйли.
На сегодняшний день в селе Алькевы проживает 546 человек. Им всем оказывается должная медицинская помощь. Бывают экстренные вызова. Кто приходит, оказывается, в медпункте оказывается медицинская помощь.
Наверное, вы рады, что вы получили такое новое здание?
Конечно, здесь все условия. В старом здании у нас такого не было. Здесь все новое оборудование, вода есть, тепло есть. Весь новый инвентарь, много помещений. Мы очень рады, что нам построили такое шикарное здание, которому все условия, профилактические осмотры, что мы проводим уж.
Моңа кадәр санитар таләпләргә туры килмәгән медицина үзәгендә эш алып баруда кыенлыклар тудырган булган. Авыл халкы да әлеге тантанада катнашып, бу хакта үз фикрен әйтә.
Бу фак бик кирәк иде безнең авылга. Моңа кадәр шартлар бик авыр иде. Медиклар үзләре куллары белән суны ташыдылар. Ул приспособленный гына бүлмә иде яраклаштырылган. Бу фельдшер-акушерлык пунктын түзеп ачкан өчен без район хакимиятына, республикабыз җитәкчеләренә, больница җитәкчеләренә бик рәхмәтле. Эшләүче кызларыбыз бик уңган кызлар, халыкның бөтен гозерен үтиләр. Исән сау гына эшләсеннәр, авыл халкы әзрәк сирләсен, сөенеп, хәерле яңа еллар булсын барлык кешеләргә дә.
Ознакайлылар шорт-трек бойынша Россия беренчелеге финалына уздылар. 20-23 декабрьдә Мордовия Республикасының Саранск шәһәрендә шорт-трек бойынша Россия беренчелегенең икенче төбәк-ара ярышлары үтте. Анда безнең районнан тренер Светлана Гыльфанова җитәкчелегендә 6 спортчыдан торган команда чыгыш ясады. 3 дистанция нәтиҗәләре бойынча Тәлгат Галиев икенче урынны яулады, Ильяс Шарифуллин 500 метр дистанциядә, шулай ук икенче булды Тимур Хасанов 333 метрда 6-нчы килде. Ярышның гомуми нәтиҗәләре буенча спортчыларыбыз Россия беренчелеге финалына сайлап алынды, дип яза Таңсылу Саниева Маяк газетасында. Ознакай беренче мәктәбенең мөстәкыйль балалар проектында катнашучылары һәм яш армия эшләре яңа ел алдыннан мөмкинлеге шикле Радел исемле малайга бәйрәм ясаган. Шалкан әкиятын әзерләп, алар ул яши торган фатирга барганнар һәм курчак театры күрсәткән. Радел тамашага шиксез шатланган. Балалар аңа кәгазьдән кисеп, кул учлары нурлар кебек төшереп ясалган изге теләкләр ясалган кояш да бүләк иттеләр, дип хәбәр итә социаль педагог Регина Хасаншина. Шәһәрнең иң зур микрорайоны булган Яңа юл бистәсендә 28 декабрьдә Үзәк чыршының соңгысы ачылды. Шәһәр советы депутаты Айдар Шарафиев, 9-нчы территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Сәйлүн Гомәров якынлашып килүче Яңа ел белән тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерделәр. Бәйрәмдә Кыш бабай, Кар кызы, Әтәч төлке, Оста бикә олысын, кешесен төрле уеннарга тартып, тәмле бүләкләрен өләште, дип яза Резидә Шарипова. 31 декабр көнне балалар ижаты үзәге қаршында орнашқан үзәк шыршыда яңа ел тантанасы башланып китәшәк. Сәғәт 9-да бәйрәм салюты булашақ. Һәр баршагызны да әлеге бәйрәм шарасына көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен